Ne tɔgɔ ye Mulaye Keyita, anw kɔni an bɛ Gabon yan. Kalafili jaabi tun kan ka bɔ kunun. Ala y'a kɛ a taara bɔ 4h wagati. 4h kɔfɛ an nana a ye tuguni, après 1h ko wɛrɛ nana don kow la. Population kɔni, tiɲɛ yɛrɛ la population nisɔndiyara. Population tun bɛ k'u ka ministère soutenir, u bɛ ka boli boli u ka ministère kɔ, u bɛ k'a fɔ ko vraiment ko min kɛra k'a diyara u ye. Vraiment mais anw yɛrɛ donna so kɔnɔ, n bɛ se ka min fɔ o y'o de. Donc an kɔni an bɛ yan fɔlɔ, foyi m'an sɔrɔ. U ma to an na, vraiment anw kɔni fana bɛ so kɔnɔ. An bɛ dugawu kɛ fana Ala ka to Gabon ka basigi. Ministère fana ye min fɔ ko ni Ala sɔnna k'an garantilen don, an bɛ k'o so sigi de. Donc an bɛ dugawu kɛ. Ala ka Gabon kisi gɛrɛ gɛrɛ tɔɔrɔ ma. Ala ka Gabon bila sira ɲuman sira fɛ. An bɛ dugawu kɛ parce que ni Gabon ɲɛna, anw minnu bɛ yan a bɛ ɲɛ anw bolo. Ni Gabon tiɲɛna, an ka Ala deli t'o ye. An bɛ dugawu kɛ Gabon ye, ka dugawu kɛ an faso ye n'o ye Mali ye. Ala ka a bɛɛ ɲɛ. Merci beaucoup, merci à tout le monde.
Ne tɔgɔ ko Baba Nimaga, n sigiyɔrɔ bɛnnen don Libreville Gabon ma, la commune de Ntoum. N bɛ jamana in kɔnɔ sisan fɛn bɛ san 20 ye, a kan k'o bɔ sa alhamdulilayi. Ayiwa komi aw b'a kalama cogo min na, an bɛ ladilikan b'a fɔ aw ɲɛna kalafili min n'a tɛmɛna. Samedi kɔni sanjugu tun ye internet kɔni tigɛ. Sɔgɔma in na an kɔni balila ka wuli k'a mɛn k'a fɔ ko ministère wulila k'i jɔ ka fanga ta. Mɛ alhamdulilayi kɔni an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada. Basi foyi t'an na yan alhamdulilayi rabbil alamina, basi foyi t'an na. Sɔgɔma ne yɛrɛ bɔra, n taara yɔrɔ dɔ la, n taara n ye ministère jɔlen sɔrɔ sira kan, n jɔra vraiment u ye hakilisigi kumaw d'an ma. I y'a faamuya, mɔgɔ tun tɛ ka boli mɛ ne kɔni taara, ne nana ka jɔ ko n bɛ taa min, n bɛ taa boulangerie la. Kɔnɔna la ko k'an ka hakili sigi ko pale panique ko foyi tɛ yen. N sigira tuguni ka taa n'a fɔ bɛ taa Libreville fan fɛ tuguni. Pareil, mɔgɔ kɔni jɔlen bɛ sira kunna, bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ. Mɛ alhamdulilayi violence foyi tɛ yen. An bɛ hakilisigi di an balima maliyɛnw ma. L'intérêt comme l'extérieur, an b'a hakilisigi da aw ma. Alhamdulilayi rabbi la, mɛ yɔrɔ min na minɛ ko bi, n'o ye kalo tile 30 ye, mois de août ye, an hakili sigi basi foyi tɛ Gabon yan nɔ alhamdulilayi. Mɛ halisa an mago b'a dugawu la. Parce que bɛɛ kɔni b'a dɔn fanga kura n'a nana, mɔgɔ t'a taabolo dɔn. Ni fiɲɛ wulila, fiɲɛ min n'a nana mɔgɔ t'a fiɲɛ sugu dɔn. An bɛ dugawu kɛ ya rabbi, Ala ka an ta ka lahɛrɛ ye. Sinɔn basi foyi tɛ maliyɛnw na alhamdulilayi rabbi alamina. An bɛ Ala fo, an bɛ Ala barikada. Hakilisigi kuma don k'a fɔ aw ɲɛna, diyasora maliyɛn, aw ka hakilisigi basi foyi tɛ alhamdulilayi rabbi alamina. Halisa an mago b'aw ka dugawu la. Salamu alehikum warahmatulahi taala wabarakatu.